Lembro perfectamente como sonou o teléfono na madrugada dun 15 de outubro de 1962. Era Miguel, o meu compañeiro da redacción na que traballaba.
Miña nai, Miguel, son as 5 da mañá. Estaba a dormir. Que me queres?
Marta, tens que vir aquí de contado. Hai algo que tens que saber.
E sen pensalo, levanteime, ducheime, vestín o que encontrei primeiro no meu armario e cun café con leite na man e o meu bolso dirixinme á oficina. Estaba tan só a 5 minutos da miña casa. Durante o traxecto non podía parar de pensar no que pasara. Dende logo que tiña que ser algo importante, porque para que Miguel estivese así... Estaba todos. Tiña pinta de ser a última en chegar.
A boas horas chega, rapaz.
Nin que tardase tanto dende a túa chamada. Que pasou?
Non sei como dicircho. Non me saen as palabras para contarcho. Mira isto.
Miguel puxo sobre a miña mesa unhas imaxes aéreas do exército norteamericano, nas que se podían apreciar os que parecían ser uns mísiles.
Que? Non entendo, Miguel.
Cuba, tivemos unha filtración de información. O noso exército descubriu que os rusos despregaron mísiles balísticos en Cuba. Estamos perdidos.
Non mo podo creer.
Non sabía que pensar nin que facer. Estábamos en plena Guerra Fría, un enfrontamento político e ideolóxico entre as dúas grandes potencias do momento. Os Estados Unidos, coñecidos xunto aos seus aliados como o bloque central que apoiaba o capitalismo, e a Unión Soviética, coñecida xunto aos seus aliados como o bloque do leste que apoiaba ao comunismo. O conflito podería estalar en calquera momento, e parecía que chegara o día. Nunca imaginei que me enfrontaría a un dos momentos máis perigosos da historia da humanidade, e dos que sería unha testemunha de todo isto.
Nese momento, veu unha mente a chamada da miña nai o 13 de agosto do ano anterior. Miña nai traballaba en Berlín nun hospital e xusto ese día traballara de noite. Recordo como me chamou esa mañá para dicirme que quedara atrapada. Os soviéticos levantaran un muro.
Marta, Marta, están construindo un muro.
Que dis, mamá? De que falas?
Os soviéticos, que están levantando un muro.
Pero iso é imposible. Como van levantar un muro? Ti estás tola.
De verdade que sí, Marta. Acabo de sair do turno de noite de traballar e non podo voltar á casa polo muro que hai.
No 1949, Alemanha quedara dividida en dous estados. A República Federal de Alemanha e a República Democrática Alemá. A República Democrática Alemá, baixo influencia soviética, comezou a darse conta da perda da poboación que sufría, polo que decidiu levantar un muro provisional e cerrar 69 puntos da cidade. Ao día seguinte, colocou unha alambrada que separaba as dúas partes de Berlín, quedando así divididos dous mundos. Ou estabas coa URSS ou estabas cos Estados Unidos. O mundo parecía que xo xiraba en torno a estas dúas potencias. O muro converteuse no símbolo da Guerra Fría, ata ese momento.
Marta, encontraste ben?
Sí, non te preocupes.
Se prefires mañán, voltamos e continuamos co tema, porque tal vez non é momento para ti.
A chamada de atención e a recomendación de Miguel fíxome volver á realidade. Tiña que enfrontarme a outro momento histórico, a da crise dos mísiles de Cuba, e non parecía resultarme unha situación fácil para min. Era xornalista, polo tanto, debía ser prudente e tratar o asunto con cautela. Eu preferín marchar para a miña casa, para poder descansar e así estar máis experta ao día seguinte, e continuar co meu traballo o que tanto me gustaba. A Terceira Guerra Mundial podía estalar en calquera momento, iso sabíamos todos. Moscú intentara restaurar o equilibrio nuclear no mundo despois de que os Estados Unidos instalaran o ano anterior mísiles balísticos en Turquía. Ao descubrir os mísiles soviéticos en Cuba, o noso presidente Kennedy optou por realizar un bloqueo militar contra a illa, creando un círculo coa súa frota e aumentando o número de tropas e avións. A tensión era máis que evidente, pero todo comenzara a prepararse meses antes. En marzo de 1962, a Comisión Taylor creou medidas que xustificasen unha intervención militar en Cuba. Unha delegación rusa chegou a illa para propoñer a instalación de cohetes con carga nuclear e asegurarse de que os norteamericanos non invadiran a illa. En xuño, o Estado Maior da URSS aprobou a composición de tropas soviéticas que participaran na operación. Todo se complicara e escapara. A intelixencia americana, a viaxe de Raúl Castro a Moscú co obxectivo de facer público o acordo militar. Mas os rusos insistiran na necesidade de manter o seu acordo en segredo. Era agora, 3 meses despois, cando as imaxes que tiña na miña man confirmaban a localización de mísiles balísticos.
Miguel, mira este mísil, é enorme. Con isto poden facer unha desfeita importante na illa.
Non sei que pasará, pero isto ten pinta de estalar dentro de nada. E nós non podemos facer nada, Martín. Ti estate tranquila, que todo se arranxa.
Eu non sabía como agradecerlle todo a Miguel, porque era unha situación complicada.
Tan só queda esperar a recibir máis noticias sobre isto, e actuaremos sobre a marcha.
Os seguintes 13 días estiveron cheos de incertidume. Apenas recordo dormir. As horas eran interminables na redacción, a espera de noticias e cousas novas. Cada vez que sonaba o fax, todos temíamos de ver. Estados Unidos declárálle a guerra a URSS. As negociacións neses días foron intensas. Entre os días 18 e 22 de outubro, o chanceler soviético Nikita Khrushchev aseguraba que os mísiles eran de carácter defensivo. ¡Ja! Tan só os ilusos eses podían creer que tales declaracións fosen certas.
Oiches, Miguel. O chanceler soviético dixo que os mísiles eran de carácter defensivo. Quen é o parvo que se cree iso?
Eres con tal de dicir cousas para despistar e enganar a xente xa non sabe que facer. Non imos sacar iso nun xornal porque ríense na nosa cara.
Bueno, e ti cando tes pensado vir para a redacción, que xa son as 10:30 da mañá?
Xa me visto, vou para lá. Canta loguiño.
O noso presidente Kennedy ordeou o estado de máxima alerta e reforzou a base naval. Todo estaba listo para bombardear Cuba. A illa tamén preparou as súas estrategias. O 26 de outubro, Fidel Castro ordenara abrir fogo contra todos aqueles avións inimigos que se atreveran a sobrevoar a baixa altura. Foi así como ao día seguinte, o 27 de outubro, un dos nosos avións é derrubado. Afortunadamente, a situación de máxima tensión remataría un domingo. O 28 de outubro de 1962, Cuba presentou unha declaración tras a reunión entre os Estados Unidos e a URSS. Nela, os estadounidenses aceptábamos eliminar as medidas de bloqueo a Cuba, a cambio de que os soviéticos retiraran do territorio cubano as instalacións de armas. Nese momento, todos respiramos aliviados e encontrábamonos fora de perigo.
Marta, xa pasou todo. Xa estamos fora de perigo. Xa vas poder ver a túa nai.
Isto que non mo creo. Moitas gracias por facer este traballazo xuntos. O esforzo valeu a pena.
Agora temos que celebrarlo de alguna maneira, non crees?
Por suposto. Mañá estás invitado a miña casa e facemos un churrasco coa miña nai.
Moitas grazas, Martín. Vémonos mañá. Un bico.
Moito tiven que esperar para que chegara o momento. Ese momento de poder darlle unha forte aperta a miña nai outra vez. Que alegría levei. Foi un momentazo. Miguel e eu fixemos un bo traballo e como recompensa quedamos a facer unha churrascada na casa onde eu vivía nos Estados Unidos. O muro estaría en pé ata o 9 de novembro de 1989 e con el o fin da Guerra Fría.